VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 17 Juni 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menyampaikan mengenai warga Muslim yang merayakan Idul Adha.
Dan di Palestina sama, kita juga melalui organisasi yang ada di Indonesia, terus juga beberapa organisasi yang ada di sini, terus kita distribusikan, kita bagi-bagi gitu kan, sesuai kebutuhan.
Dan tentang PBB yang diminta memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel untuk menghentikan perang.
Menurut saya Amerika perlu lebih keras ya, misalnya dengan menghentikan bantuan, karena Israel selama ini kekuatan militernya itu sebagian besar ditopang oleh suplai persenjataan dan bantuan dari Amerika Serikat.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini. 7 orang tertembak dan terluka dan yang ke-8 terluka saat melarikan diri ketika tembakan meletus di sebuah pesta anak muda di Methuen, Massachusetts, kata pihak berwenang hari Minggu.
We had 7 people struck by gunfire, 2 critical, 5 in stable condition, and an 8th person that was injured who was fleeing the scene received some serious head injuries.
Paul Tucker, Jaksa Wilayah Essex County, mengatakan ada 7 orang yang terkena tembakan, 2 kritis, 5 dalam kondisi stabil, dan orang ke-8 terluka saat melarikan diri dari tempat kejadian yang mengalami cedera kepala serius. Ketujuh orang tersebut sedang dirawat, 2 orang dalam kondisi kritis, setidaknya 1 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tembakan dimulai tepat sebelum jam 2 pagi setelah ratusan orang berkumpul untuk pesta mendadak yang diumumkan di media sosial, kata para pejabat pada konferensi pers. Para korban berkisar dari usia remaja hingga 22 tahun. Sebuah pertemuan puncak lanjutan dari pembicaraan akhir pekan ini di Swiss untuk membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina dapat dilakukan sebelum pemilihan Presiden Amerika bulan November, kata Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis pada hari Minggu.
Yes, I guess it is conceivable that such a conference could be organized before the US elections.
Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis mengatakan bisa membayangkan konferensi semacam itu diselenggarakan sebelum pemilu Amerika. Hal ini tergantung pada kesediaan negara-negara penyelenggara, Ukraina dan negara-negara besar. Meski demikian, pada akhir pertemuan para pemimpin dunia di Resor Burgenstock di Swiss Tengah, lokasi konferensi Ukraina berikutnya masih belum jelas. Ignacio Cassis juga mengatakan bahwa pengecualian bisa dilakukan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk datang ke Swiss meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional karena hal itu dimungkinkan menurut hukum Swiss. Seorang warga Swedia, diplomat Uni Eropa berusia 33 tahun, Johan Federus dalam kata-kata pertamanya sejak dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Iran mengatakan bahwa ia berada di langit ketujuh dalam sebuah video yang diterbitkan Minggu. Dalam video yang diperoleh AFP dari pemerintah Swedia, Federus terdengar berbicara dengan Perdana Menteri Ulf Kristersson melalui telepon satelit dalam penerbangan pulang dari Iran pada hari Sabtu. Saya berada di awang-awang dan secara emosional merasa seperti berada di langit ketujuh. Saya telah menunggu ini selama hampir 800 hari, kata Floderus yang terdengar sangat gembira kepada Kristersson yang tersenyum. Saya telah berkali-kali memimpikan hari ini, katanya dan menambahkan, ia mulai menyadari bahwa ia telah meninggalkan wilayah udara Iran dan sedang dalam perjalanan pulang. Floderus kemudian terlihat memeluk anggota keluarganya di Bandara Arlanda, Stockholm, setelah mendarat dalam foto-foto yang dirilis pemerintah Swedia. Floderus ditangkap di Iran ketika ia hendak pulang dari liburan pada April 2020. Ia dituduh melakukan spionase yang membuatnya terancam hukuman mati.
Gli scontri e massacri compiuti nella parte orientale de la República Democrática del Congo.
Paus Franciscus minggu menyerukan diakhirinya kekerasan dan kematian warga sipil di Kivu Utara, sebuah provinsi yang dilanda konflik di Republik Demokratik Kongo bagian timur. Sedikitnya 7 orang tewas di sana pada hari Jumat dan Sabtu setelah orang-orang turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan mematikan yang dilakukan tersangka pemberontak Islamis. Berita-berita yang menyakitkan terus berdatangan tentang serangan dan pembantaian yang dilakukan di bagian timur Republik Demokratik Kongo, kata Paus Franciscus kepada umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Saya menghimbau otoritas nasional dan komunitas internasional untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin guna menghentikan dan melindungi kehidupan warga sipil, katanya dalam pesan Angelus pada hari Minggu. Israel hari Minggu mengatakan bahwa pihaknya memulai jeda taktis selama 11 jam dalam pengebomannya terhadap militan Hamas di Gaza Selatan untuk memungkinkan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan guna menjangkau warga Palestina yang kelaparan. Israel mengatakan bahwa jeda dalam serangannya di Gaza Selatan akan terus berlanjut dalam waktu dekat dan memungkinkan truk-truk bantuan untuk mencapai perlintasan Kerem Shalom yang dikuasai Israel. Perlintasan ini merupakan pintu masuk utama bagi bantuan yang masuk. Truk-truk tersebut kemudian bisa dengan aman melakukan perjalanan ke jalan raya terdekat untuk mengantarkan makanan dan pasokan medis ke wilayah lain di Gaza. Jeda taktis yang diumumkan oleh militer berlaku untuk sekitar 12 km jalan di wilayah Rafah, namun masih jauh dari gencatan senjata total di Gaza yang didorong oleh komunitas internasional. Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni. Pendengar, selamat Idul Adha bagi yang merayakannya di Indonesia telat sehari, tapi di Washington DC warga masih merayakannya hari ini. Berikut laporan Valdia Baraputri mengenai perayaan pagi ini di Imam Center.
Halo pendengar, saat ini saya melaporkan dari Imam Center yang lokasinya berada di luar kota Washington DC, tepatnya di Maryland, Amerika Serikat. Untuk sholat Idul Adha di Imam Center yang lebih dikenal sebagai masjid dan pusat keagamaan diaspora Indonesia, layaknya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dibagi jadi 3 waktu. Ada jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan 10.30 pagi waktu setempat. Pembagian 3 waktu ini dilakukan untuk bisa menampung dan mengakomodir semua jamaah. Karena meski dikenal sebagai masjid komunitas Indonesia, Imam Center juga didatangi oleh jamaah dengan berbagai latar belakang, tidak hanya Indonesia saja. Biasanya di Indonesia penyembelihan kurban ini langsung dilaksanakan di lokasi atau masjid setempat setelah sholat, namun di Amerika Serikat hal tersebut tidak diperbolehkan karena ada standar-standar kesehatan setempat yang ketat dan harus diikuti oleh semua pihak, tidak hanya oleh komunitas muslim saja. Sehingga penyembelihan kurban dilaksanakan di peternakan dan rumah sembelih setempat. Dan waktunya pun biasanya di hari ketiga Idul Adha. Namun yang menarik di Imam Center untuk tahun ini, semua kurban dilangsungkan di Indonesia. Pendistribusiannya juga tidak kalah menarik karena tidak hanya didistribusikan di Indonesia, tetapi juga di Palestina. Berikut penanggung jawab Departemen Dakwah Imam Center, Nurholis.
Dan di Palestina sama, kita juga melalui organisasi yang ada di Indonesia, terus juga beberapa organisasi yang ada di sini, terus kita distribusikan, kita bagi-bagi gitu kan, sesuai kebutuhan. Nah, yang Indonesia kita tidak mau menyebut nama instansinya, tapi kita juga sudah biasa kerjasama dengan mereka. Yang ke Palestina juga seperti itu.
Tini Syarkawi, diaspora Indonesia di Maryland yang saya temui, menyebut tahun ini kurbannya diberikan untuk masyarakat Palestina.
Saya kurban biasanya di Indonesia, tahun ini saya salurkan ke Palestina.
Menurut data Imam Center, tahun ini ada 56 penyalur kurban dengan total dana yang dikumpulkan $9,900 Amerika Serikat atau sekitar 163 juta rupiah untuk jadi kurban kambing maupun sapi. Jadi meskipun sholat di sini, tetapi kurbannya tetap disembelih di Indonesia. Sementara untuk keriaan Idul Adha, ada berbagai jajanan makanan Indonesia yang dijual di area parkir masjid yang bisa dibeli setelah sholat Idul Adha. Demikian laporan dari Maryland, saya Valdia Baraputri dan tim VOA.
Hari Raya Kurban alias Idul Adha tahun ini dibayangi situasi di Gaza yang masih membara dan kesulitan ekonomi di negara-negara yang terjebak konflik. Namun perayaan itu tetap diperingati dengan khidmat di berbagai belahan dunia. Berikut selengkapnya.
Jemaah haji di Arab Saudi memulai ritual lempar jumroh hari Minggu di bawah teriknya musim panas. Ritual itu menandai hari-hari terakhir ibadah haji, sekaligus dimulainya perayaan Idul Adha bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Khan Yunis, jalur Gaza, warga Palestina mengadakan sholat id di antara reruntuhan. Di tengah perang yang berkecamuk, warga memperingati Idul Adha tanpa kemeriahan. Mereka membentangkan sajadah di sela puing-puing bangunan yang hancur. Sementara segelintir anak mengenakan pakaian tradisional jalabia untuk ikut sholat berjamaah. Mahmud Abdul Jawad, salah seorang warga di sana, mengatakan,
"Liyum nahnu fi musalla hayil aman, namal ala syairatil Islam."
Saat ini kita berada di sekitar Masjid Al-Amal. Sebagai Muslim, kami mengikuti Salat Id. Seperti yang Anda tahu, bagi Muslim, Idul Adha adalah saatnya berkurban. Tapi Idul Adha kali ini tidak ada tanda-tanda perayaan, tidak ada hewan kurban. Kini justru kami yang mengorbankan diri kami sendiri, kami mengorbankan tubuh kami sendiri, tidak ada perayaan Idul Adha di Gaza.
Sementara itu di Masjid Al-Aqsa Yerusalem, sholat id diikuti ribuan muslim hari Minggu. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak sudah tiba di kota tua Yerusalem sejak matahari terbit untuk menuju situs suci bagi umat Islam dan Yahudi itu. Di Kosovo, sebelah tenggara Eropa, umat Islam juga berbondong-bondong ke masjid untuk mengikuti sholat id. Naim Tarnava, kepala komunitas Islam Kosovo, mengatakan,
"Andaj me këtë rast lut Zotin e madhëruar që të na mbuloj me paqen."
Untuk itulah pada kesempatan ini saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menyelimuti kita dengan kedamaian, berkah, dan rahmat di hari yang penuh berkah ini untuk memberikan kebaikan, keberlimpahan, keamanan, dan stabilitas kepada negara kita dan dunia. Dan secara khusus kami berdoa kepada-Mu Tuhan agar perdamaian kembali hadir di Palestina dan Ukraina.
Idul Adha juga dirayakan umat Islam Rusia pada hari Minggu. Ribuan orang mengikuti sholat id di dalam dan di luar Masjid Katedral Pusat di Moskow dan Masjid Ahmad Kadirov di ibu kota Chechnya Grozny yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa. Idul Adha biasanya dirayakan dengan makan-makan bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, hingga membagikan daging kurban kepada warga kurang mampu. Meski demikian, warga Muslim di Yaman sedang kesulitan menjalankan ibadah kurban di tengah konflik yang masih membara dan menyebabkan masyarakatnya kesulitan ekonomi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan solusi mengenai gencatan senjata, tetapi Israel tetap menggempur Gaza dan tepi barat. Pengamat mendesak PBB dan anggota PBB melakukan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada Israel. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan keberhasilan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terhambat penolakan Hamas untuk menandatangani kesepakatan perjanjian tersebut. Padahal, lanjut Biden, pendekatan yang disusun Amerika mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dia menyatakan dirinya akan terus mendorong hingga gencatan senjata terwujud di jalur Gaza. Hal tersebut diungkapkan Biden ketika jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kelompok 7 di Italia Kamis. Menanggapi hal itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengaku sejak awal dirinya ragu tentang prospek perdamaian di Gaza karena Israel sudah berkomitmen penuh untuk menghabisi Hamas. Roshidin menekankan satu-satunya negara yang bisa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata adalah Amerika. Dia juga berharap masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap sikap keras kepada Israel.
Nah, bagaimana cara menekan Israel supaya mematuhi proposal gencatan senjata? Menurut saya, Amerika perlu lebih keras ya. Misalnya dengan menghentikan bantuan. Karena Israel selama ini kekuatan militernya itu sebagian besar ditopang oleh suplai persenjataan dan bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian juga bisa Amerika mengancam tidak mendukung Israel secara diplomatik.
Ketika ditanya apakah perang Gaza berkepanjangan akan mempengaruhi hasil pemilihan presiden di Amerika, Rashidin menjelaskan Biden telah mengantongi dukungan dari kelompok pro-perdamaian setelah mengumumkan proposal gencatan senjata bagi Hamas dan Israel. Namun Biden akan mendapatkan tantangan dari lobi Yahudi yang kuat sekali di Amerika. Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, menjelaskan terwujudnya gencatan senjata di Gaza itu tergantung pada kemauan dua pihak yang berkonflik.
Kondisi domestiknya Israel yang pelik ini yang membuat akhirnya pihak Israel belum mau menerima. Kalau Hamas itu kan kita sudah membaca ya banyak informasi kalau Hamas sudah bersedia untuk menerima itu.
Hasbi mengatakan Dewan Keamanan sudah menerbitkan resolusi untuk segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Artinya tugas selanjutnya dari negara-negara anggota PBB untuk mendesak Israel menyetujui usulan gencatan senjata. Dia berharap ada kerangka waktu yang ditetapkan kapan gencatan senjata harus diwujudkan. Jika tidak terwujud dalam waktu yang telah ditentukan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa mengeluarkan resolusi kedua yang isinya memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.